Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер аутоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии
724-231-968. Вы слушаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. У абменных пунктах Мінску па-ранейшаму падвышаны попыт на замежную валюту. У многіх банках памяняць рублі на даляры і еўра немагчыма. Патрэбную суму ў замежнай валюце людзі шукаюць у розных канцах гораду. У некалькіх мінскіх абменніках пабывала і пагутарыла ў чэргах з людзьмі Галіна Абакунчык.
У обменном пункте Белзнешэкономбанку на проспекте Незалежности черга из нескольких человек. Гутару с людьми.
Ти вы уже спробовали купить валюту, ти сдать, например. Ты не ведаешь, чему вы стоите вот зараз?
Не сдать, я менять. Жонка насобирала, как меня наховала. Иди меняй, вот. Напужали. И стыдно сказать, но напужали. Все тут бегут, на что робить.
Ти вы спробовали уже набывать?
Пробовала.
Не можно набыть 500 евро максимум. Есть купюры. Остатних нет. Коли только кто сдаст. Евро нет, доллара нет. Куда она будет? Чему, скажите, вы набываете? Сами ведаете, чему? Страшно. Было же уже такое, коли у людей гроши, которые лежали в банке, пропали.
Один из обменных пунктов Белинвестбанку размещен у будинку крамы. Люди в черзе стоять на улице. Значная частка из них сталого веку.
Вы скажите, класска, чему в обменный пункт пришли?
Хотела купить, но я поняла, что ее, наверное, здесь нет. Я уже не в первом банке. Я обращаюсь, и валюты нет. Никакой, притом ни евро, ни доллара, никакой нет.
А скажите, пожалуйста, чему вы спробуете купить валюту?
А потому что белорусский рубль обесценился уже по отношению к валюте к нашей. Совершенно упал. Поэтому вот и надо переводить деньги. Хоть так, чтобы сберечь на смерть. Хоть что-нибудь. И так не получается. Видите, купить нельзя теперь даже и по большому курсу.
Многие люди шукают певную валюту. Доляры, евро, цинават российские рубли. Вот что казали наведники обменного пункта Беларусь-банку.
Вы знаете, я приехала из деревни. Вчера вообще невозможно было доступиться. 20 только долларов купила за весь день. Евро я не покупала, дорого. А сегодня вот что-то вот. На запас 200 долларов купила. Пусть лежать 200, мало что надо.
Какую валюту шукали и те долго?
Ну, евро, доллары искали. Ну, много банков хотели, но не было. Ну, вот нашел.
Почему вы купляете? С какой метой?
Хочу российский взять. Он хоть обеспеченный. А что такое доллар? Ведут новую валюту в Америке, а ее ведут буквально с месяца на месяц. Все рухнет. Так вот, или евро, или рубль.
Это легко евро набыть.
Вчера ничего не нет нигде. Я уже объездил 3 банка, и вот пока замотаюсь. Был в российском банке, у них даже рублей своих нету. Они сказали, мы рубли, ваши фантики и меняем.
Супрацовники банков неохотно комментуют становище с куплей и продажем валюты. Однако и они признают, что недохоп валюты есть. Вот что сказал супрацовник одного из них, який пожадал не называть свое имя.
Звычайно, валюту купляют и продают.
Купают. Доллары, евро. Из центра города, из станции. Дают кому надо.
Тихопай вам працу на весь день.
Ну, не на целый день питает. Но если надо, мы подкрепляемся.
Тем часом Национальный банк Беларуси дал коммерцийным банкам указание забеспечивать обменные пункты валюты на протягу усяго гандлевого дня. Але у реальности это потребование выконывается не усюды.
Репортаж з менскіх абменнікаў падрыхтавала Галіна Абакунчык. Ці давяраеце вы запэўніванням беларускага ўраду, што дэвальвацыя беларускага рубля ў блізкай будучыні не паўторыцца? З такім пытаннем сёння наш корэспандэнт Міхал Карневіч звяртаўся да людзей на гарадзенскіх вуліцах.
Я не ведаю, як сказаць, калі хто чытае, то адбудзецца, калі верыць дзяржаве і чыноўнікам, то не адбудзецца. Ну, людзі спадзяюцца, што адбудзецца, безумоўна, бо ўжо раз навучылі, так трэба ж разумнейшым трохі быць.
Сколько существовал мир, всегда простых людзей адзевалі. І неважна, хто был у власті. Коммунисты, не коммунисты, демократы. Единственная, наверное, страна Америка, у которой уже 300 лет не меняются деньги. Больше такого не знаю. United States of America, да? Не знаю такой. Не был там ни разу. Но насколько знаю, деньги, даже 17 века еще в 17-м ходят. То во всех остальных государствах такой ни в одном еще не было.
Нет, не верю. Я никому не верю.
А не будет такого, поднимается доллар, значит будет девальвация.
Не доверяю. Нам говорили, что не будет, но было, думаю, еще одна будет.
Я лечу, что будет девальвация. Можно бачить по повышению цен. Рост доляра и зусим не повышается ни стипендия, ни зарплаты.
Ну, я так само лечу, что нельзя так сказать, будет падение, если не будет. Это никому не ведомо. И навод то, что за разговоры, что вот девальвация уже отбылась, и потом про год, там про два будет за добрый, больше такого не будет, это никто не сможет предсказать.
Не, не верю. Потому что владе на окуле доверять уже нельзя. Потому что до Нового года яны уверяли в том, что курс доллара будет стабильным и ни в каком разе повышаться и понижаться он не будет. Але на 2 студеня мы бачили, что наша белорусская валюта потеряла, и многие-многие из людей тут так само потеряли великие гроши. И саправды теперь не верится не только владе, никому не верится и думается, что кризис не только, как заверяют, прошел мимо Беларуси, а на вогуле застався тут и надолго.
Нет, потому что как бы все равно будет. Ну, у всех есть, у нас будет, что мы отличаемся, что ли?
Нет, просто нет.
Нет.
А почему?
Нет. Не знаю, нет у меня доверия, потому что. Ну, потому что, сами понимаете, что с 1 января что сделали с нашим рублем. Поэтому совсем не доверяю.
Такие отказы мы почули в городе на питание. Ці доверяете вы запевниванням белорусского уряду, что девальвация белорусского рубля у близкой будущей не повторится? Теме девальвации будет присвечен и сегодняшний выпуск «Экспертизы свободы».
Чем потлумачить ажиотажный попыт у крамах? Чому люди імкнуться набыть валюту? Чому города охопливают разные чутки про новую девальвацию, деномінацію? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Леонід Злотнікаў і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры троху пазней.
У регіонах Білорусі мацніє фінансовий кризис. На шерогу промислових підприємств люди губляють працю або вимушені погоджатися на зниження заробків і позапланової відпочинки. Нові адреси кризису називають власні кореспонденти «Свободи». Повідомлення з місця записав В'ячеслав Кулік.
У Ганцевичах на Берастейщині спиняється комбінат домобудування. Робочі звольняються і шукають нової праці. Подробязності у повідомленні журналіста Анатолія Кругавця.
Завод, де виробляють стіни для панельних домов, тепер більш простоює, чим працює. Про це говорить робітниця підприємства Тетяна Ярошевич.
У нас уже нету предприятий. Дуже мало людей осталось работать. Все прекрасно знають, що дали деньги. Но где они делись, ніхто не знає. У нас много начальства, а зарплати-то нету, как і не було, роботи нету, как і не було.
Раніше Ганцевський КПД виконував закази меліораційного будівництва. Тут мали працю більш як 600 чоловік. Тепер же, як каже супрацовник адміністрації юрист Віталь Берташ, сходять опошня з професії.
Сейчас все в основном работают по другим строительным предприятиям. Либо Москва, Петербург, Минск. Вот у нас нормально сейчас ПМК-14 поднимается, у них заказы есть. Процентов 20 перешло сразу же автоматически в ПМК-14.
Уже в умовах кризису Ганцевский КПД покинули директор и головный бухгалтер. А теперь новое керовництво спробует отримать санкцию на банкротство и тем самым списать долги. Однако, навод, коли это отбудется, час страчены. И обновить вытворчесть проблематично. Статуя Віталь Бертуш.
Панелі, ізделія залізобетонні. От, наприклад, Пінськ. Баранич возять із Бреста, з Мінська. Просто було передано це підприємство не у ці руки. Нема таких спеціалістів в районі, щоб могли руководити, або там оказувати допомогу.
У Могильові після двохтижневого перепинку відновила працю швейна фабрика «Веснянка». Ці надовго, висвітляв кореспондент Андрій Білогубов.
У соковіку фабрику чекають проблеми, зв'язані з поширенням кризисних тенденцій у економіці Росії. Так лічить керівництво могильовського підприємства.
Экономики в России, потому что большая часть наших заказчиков – это Россия. Предсказать, конечно, сложно на более далекий срок. На сегодняшний день мы работаем. Большая часть производимой нашей продукции – это товарческие заказы.
Поведомила представница администрации фабрики «Веснянка». Поводы яе теперь на предприемстве иншие тяжкости – тякучесть кадров.
У нас, как и во всей легкой промышленности или в швейном производстве, скажем так, текучесть кадров очень большая. Мы ждем новых рабочих, потому что у нас сейчас недостаток рабочей силы и швей.
Людей не задовольняют передусім гроши. Средний помер заробку квалификованной швачки не дотягивает до 500 тысяч рублей. На Веснянце працуе каля 2000 человек.
У Мазыры задолжилися каникулы у коллектива акционерного товариства «Беларускабель». За вымышленный простой рабочие отрымливают 2/3 заробку, а перспективы на сёлета застаются непэвными, говорит один из працовников предприемства. На предприємстві звиш 1000 чоловік. Намісник директора Олександр Воранчук запевнює, що звольнення тичилося тільки тих, хто досягнув пенсійного узросту. З іншими не так усе просто.
Є законодательство, є контракт у людей, які заключені. Для того, щоб уволити і розпорудити контракт, має бути умови определені. Законодательство це працює, і ніхто його не дасть право нарушити.
Як оборонити людей від кризису, намісник директора покуль не ведає.
На сьогоднішній день трудно сказати, оскільки ще і Росія, і Україна теж знаходяться в стадії отдыха. По-моему, все сегодня чувствуют определенные трудности. Просто рынок уменьшился.
Гэта было меркаванне намесніка директора мазырскага прадпрыемства «Беларусь-кабель» Александра Варанчука. Сёння лідар зарэгістраванай ва ўкраіне грамадскай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў Радыё Свабода, што прадпрымальнікі Беларусі заклікаюць правесці 25 сакавіка марш пакрыўджаных і непачутых. Аргументамі ініцыятывы Віктар Гарбачоў называе наступнае. Цытую: «Хлусня і падман пранізвае ўсю гэтую ўладу. Сёння склалася такая сітуацыя, калі, па-першае, падманутая ўсе, і, па-другое, непачутая большая частка насельніцтва. Таму, калі ты адчуваеш, што цябе падманулі ці не пачулі, калі ласка, збірайся ўзяць удзел у маршы пакрыўджаных і непачутых, які адбудзецца ў Менску 25 сакавіка ў дзень волі». Канец цытаты. Нагадаю, гэта была думка Віктара Гарбачова, лідара зарэгістраванай ва ўкраіне грамадскай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва.
Навіны свабоды.
Чыстаміліся ад
это постоянный бой.
Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Щодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У обмінних пунктах Мінську по-ранейшому підвищений попит на заміжну валюту. У многих банках поміняти рублі на доляри і євро немагчимо. На шерегу промислових підприємств у регіонах Білорусі люди губляють працю або вимушені погоджатися на зниження заробків і позапланові відпочинки. Європейському зв'язку удалося домовиться з Україною і Росією у питанні поставок газу у Європу. Сьогодні у Києві прибула перша група міжнародних назиральників за транзитом російського газу. Лідер зареєстрованої в Україні громадської кампанії за свободне розвиття підприємництва Віктор Горбачов заявив, що підприємники Білорусі закликають провести 25 соковіка марш покривжених і непочутих. У городі відкрилася вистава, присвячена 90-годзю БССР. На ній представлені і період існування БНР. Європейському зв'язку удалося домовитися з Україною і Росією у питанні поставок газу у Європу. Сьогодні у Києві прибула перша група міжнародних назиральників за транзитом російського газу. Транзит газу може бути відновлений тягом ближайших суток, а у Білорусі тим часом повелічують використання замість газу таннішого резервового паліва – мазуту, розказує Олесь Дашчинський.
То, что белорусские электростанции и котельни переходят на мазут, подтвердил первый наместник министра энергетики Эдуард Топянец. И он заявил, что в Украине есть танный мазут, тому его и палять. А лети связано это с тем, что за повеличение транзиту российского газа у Европу обмежеванные поставки белорусским споживцам.
Причем здесь транзит газа? У нас газа предостаточно в стране. Ну, дорогой, не фантазируйте. У нас в стране достаточно и газа, и мазута, и так далее. Используем то, что выгодно для страны. Предостаточно всего. И газа, и мазута.
Ну, а цена на газ пока лишь не вызначенная, так?
Все равно он дорогой. Мазут дешевле, чем газ.
Про то, якая вызначена цена на газ для Беларуси, у «Газпроме» пока ничего не кажут. По воде представника пресс-службы концерну Игоря Волобуева, подчас газового конфликта с Украиной, паница ЯМА, Европа і сетка Білотрансгазу від 1 студеня повеличення транзиту в Європу склала більш за 35 мільйонів кубометрів у сутки. Але ці буде Газпром використовувати гэтыя магчымасці після урегулювання конфлікту з Україною.
Всі режими перейдуть наверняка в той режим, який був до цього. Тому що не буде такої надобності загружати трубу по максимуму.
Поводле керівника аналітичного центру ЕКОМ Сергія Мусієнки, після України Росія може узяться за Білорусь. А непевність ціни газу для Білорусі – связанная с ситуацией на украинском рынке.
Россия заблаговременно знала, что она будет этим заниматься. И не объявляла эту цену, потому что это для Украины был бы ориентир. Выгодно не оглашать ее. Мы понимаем всю эту вот ситуацию, но это монопольный продукт. Мы не можем его получить иным образом. Поэтому вынуждены на такие условия идти.
Поводле керівника центру Мізеса Ярослава Романчука, чим далі буде тягнутися конфлікт з Україною, тим більш вірогодно, що ціна для Білорусі буде меншою.
Коли Білорусь дає свою трубу, не потребує нічого взамін, не повищає ставки транзиту, сподівається, що і Кремль, і Газпром будуть об цьому пам'ятати при окресленні нової ціни. Але нема чого розлічувати Білорусі на ціну поніже 150-160 доларів. Коли цей накал емоцій з Україною зійде, ми побачимо, що не з'являється Білорусь таким уже стратегічним партнером, нема союзних держави, на яку посилається Путін. Я лічу, що ціна для Білорусі повинна бути ринкова. Коли ми отримуємо політичну ціну, ми так само повинні думати про погрози, які виходять з цієї політичної ціни.
Говорив економіст Ярослав Романчук. Поводле повідомлення представника Євросвязу, сьогодні у Київ прибула перша група міжнародних назиральників за транзитом російського газу. У групу уваходять 22 чоловіки. Так само сьогодні під час зустрічі з керівником «Газпрому» Міллером президент Росії Медведєв заявив, що у будучині нельга використовувати ніяких преференцій, ніяких спеціальних переваг, відносно яких би там не було країнам. Він відзначив, цитую, «Калі є ціна, то вона повинна бути нормальною, європейською, тим лікою для України, без усіляких зніжок, без усіляких преференцій». Кінець цитати.
Начная свобода.
Кожний будний день о 22-й годині.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде український політолог Михаїл Погребінський. Ми поговоримо про українсько-російський газовий конфлікт і про те, як він впливає на Білорусь. А в нашому питанні жихари Гомеля викажуть міркування, що може замірити Росію і Україну. Ми так само розкажемо про призначення Наталії Пяткевич, першої намісниці керівника адміністрації президента, а так само про те, як розслідується справа куропатських вандалів. У городі відкрилася вистава, присвячена 90-годзю БССР. Експозиція представляє і період існування Білоруської Народної Республіки. У приватності представлені бел-червоно-білий стяг БНР часов еміграції уряду з чорними стужками паабапал червоного паса і пашпорти громадянів БНР. Працює юбілейна вистава у історико-археологічному музеї у сенаторській залі Нового Королівського замку. Розказує Сергій Стравцов.
Організатор виставки Рита Венедиктовна Яншиловська, а ви працюєте загадчиком відділу історії. От скажіть, що на цій виставі є, які експонати?
Значить, на цій виставці представлено більше 1000 предметів. Тут представлені і періодичні видання 18-39 років. Здесь же представлені дуже цікаві документи і оригінальні карти, карти Білорусі 19-го року. Моя цель была отобразить историю создания БССР. Я считаю, что начинается она с 1918 года, именно с того момента, когда был подписан Брестский договор, по условиям которого значительная часть территории была оккупирована Германией. И именно отсюда надо начинать историю, скажем так, создания независимого белорусского государства.
БНР.
Нет, не столько БНР, но без БНР не было бы и БССР, потому что БНР, я считаю, явился именно тем катализатором, который и привел к созданию независимого государства.
А можно поглядеть, вот, где у вас на выставе адлюстрованного период БНР? Что тут есть, эти экспонаты?
Значит, самое интересное, я считаю, это паспорта гражданина Белорусской Народной Республики.
Давайте поглядим, где вот это, в этой витрине, так?
Да, в этой витринке представлено.
Так она выписана на конкретных особов?
Да, на конкретных особов. Это на Клару и Левона Зайца. Это муж и жена. Здесь представлен паспорт гражданина БНР на Клару Заяц. А вот эти два дипломатических паспорта, это на мужа и жену, именно на Левона и на Клару Зайца.
Цікаво, як они трапили в музей, вот историю-то ведома, эти нет?
Я не могу сейчас сказать историю. Это мне нужно как бы поднять документы. Ну вот у нас еще есть документы, архивная копия. Это выписки из документов, которые издавала БНР. Надо отметить, что за момент существования Белорусской Народной Республики она была признана 10 государствами. Это, я считаю, немаловажно.
Говорила організаторка вистави до 90-годзя БССР у історико-археологічному музеї Городні Рита Янчаловська. Ви слухаєте Радіо Свободи і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Павел Давиденко з поселка Паричи Світлогорського району. Після всього, що відбулося з білоруським рублем, не можу спокійно глядіти у вікна чиновницької вертикалі. Мені подається, що з тих вікнів тирчать для простого народу одні кукіші. Гэта да інші лісти слухачів свободи у новій передачі «Поштовая скринка 111».
Гэтая передача праз 10 хвілін одразу після випуску новинок. У Беларусі обвешчана пра падрыхтоўку чарговай амністыі, пад якую могуць трапіць болей за 4000 асуджаных. Ці адназначна добра тое, што на волю датэрмінова выйдуць людзі, прызнаныя злачынцамі. Журналісцкае даследаванне Алега Груздзіловіча.
Паганяла гэта па турэўнаму мянушка. Днямі вязень 5-й калоніі з паганялам ГІС даслаў ліст свайму былому суседу па камеры прадпрымальніку Валеру Ліваневскаму. Спадар Ліваневскі на маю просьбу цытуе.
Пішу там ГІС. Вот сижу уже год, крыша едет. Дома не сиделось, тут придется. Убилает потиху. Написал бы раньше, но Алекс уехал на этап взять адрес. Не было у кого.
Далей ГІС патрабязна пералічвае, куды, калі і хто з былых сукамернікаў заехаў. Гэта значыць, зноў патрапіў у калонію пасля адбыцця тэрміну датэрміновага вызвалення ці амністыі. Паводле Валера Ліванёўскага, зноў за краты людзі трапляюць па тых жа артыкулах: хуліганства на глебе п'янства, крадзежы, махлярства. Былы палітвязень перакананы, што амністыя шмат для каго таксама ператворыцца толькі ў змену турэмнага адрасу. Што чарговая амністыя набліжаецца, стала вядома напередодні Нового году. У Національному сході підтвердили на весновій сесії розглядять закон об амністії, приміркований до 65-годзя визволення Білорусі. Улетку плануються випустити на волю більше за 4 тисячі в'язнів, які здійснили менш тяжкі злочинства і відбули хоча б чверть терміну. Які причини амністії? Депутат Віктор Хумінський, який узначалює парламентську комісію по національній безпеці, лічить амністію актом гуманізму з боку держави. Закони об амністії виступають у якості інструменту допомоги осудженим, які стали на шлях виправлення, каже депутат Гумінський. Былий міністр Сергій Прасюкевич меркує, що термінове визволення 4 тисяч в'язнів потрібно тільки для того, щоб визволити місце для нових осуджених.
Прошлогодня була амністія направлена на то, щоб денег сорвати побольше із тих, хто сидить. Больше экономические такого плана статьи попадали туда. Заплати там иск, возмести ущерб и иди гуляй. Реально у кого деньги были, и кто хотел выйти на свободу, так и сделал. А так, в принципе, зоны забиты под завязку. А людей все равно бросают и бросают за решетку. А куда их бросать? Там и так уже в 3 яруса кровати стоят.
Сергій Пасюкевич сидів у шкловской колонії. Поводле його, коли у хуткім часі не буде амністії, ситуація у шмат яких колоніях стає непрактизальною. Що чекає чоловіка, який вийшов на волю? Як колишній міліціянт, Сергій Пасюкевич отримує пенсію. Як былий предпримальник, може дати ніяку консультацію. Його дочекалася жонка, не звернулися сябри. Сергій каже, що без проблем вернутися у цивільне життя удається одинкам. Остатнім наканавано повторення тюремного льосу. Чи гэта так? У Міністерстві внутрішніх справ заявляють, амністія не приведе до росту злочинності. І більшість дотримного визволених адаптуються у звичайне життя. Для гэтага, мовляв, є відповідні державні програми. Супрацовник пресової служби Міністерства внутрішніх справ Олег Слепченко спосилається на досвід попередніх амністій.
Значительного влияння на криміногенну обстановку це не оказує. Вже на протяжении нескольких лет йде явне зниження тяжких і особо тяжких, а це самое главное. Кражи они в любой стране есть. Это не обязательно рецидивно. Очень серьезная работа ведется по категориям, которые будут освобождаться.
Олег Слепченко каже про відомісну статистику. Але Валер Ліванівський, який відбув за кратами 2 роки, міліцейським даденим не довіряє. Він каже про заблитність відомісних справоздач, на підставі яких робиться виснова, що амністії не повелічують злочинність. Поводле звісток Валера Ліванівського, тільки коли амністований в'язень знову потрапить у ранішу колонію, гэта буде адлюстравана у відповідній статистиці і погоршить показчики праці адміністрації. А коли у іншої, буцім усе добре.
Получається замкнутий круг. Милиция сажает, милиция воспитывает, милиция и освобождает. Тот же участковый получит этого человека по амнистии и постарается обратно отправить, потому что у него тут не было головной боли. Как правило, рецидив среди амнистированных и условно-досрочно освобожденных очень большой. Вот так просто в беседах с такими неформальными работниками учреждения они сами говорят, что вопрос времени. Кто-то возвращается через полчаса, буквально не успел выйти, сразу опять залетел. Кто-то там через день, через 2, через месяц, через 3 месяца.
Валер Ліванівський ведет 18-годового хлопца, який вернувся за крати сам уже про 3 дні. У родной хаті за п'янство батьків немагчимо було знаходиться. Хлопець навмисно нечто скрав, каб тільки знову посадили. Що казати, він тільки у тюрмі бачив чистую постільну білизну. Не здивляється Валер Ліванівський. Коли тюрми переповнені, а злочинство не становиться менее, то справді, де вийти, окрім амністії? Былий суддя Гарри Паганяйло пропонує інший шлях. Частей уживати покарання, не зв'язане з позбавленням волі. Але покуль, поводле Гарри Паганяйло, білоруським суддям легше покарати чоловіка на повну катушку, бо тоді ніхто не обвинуватить у потуранні злочинцям, не заподозрить у корисливої зацікавленості їх льосом.
Стоячі суди не диктують жорстко вот эту політику изменений мер наказаний на более мягкі в ході касаційного і надзорного производства. Вот если бы сами суды вышестоящие перешли к жесткой практике изменения мер наказания в кассационном и надзорном порядке, это бы заставило суды при назначении мер наказания использовать те альтернативы, которыми располагает наше уголовное законодательство. Это и штрафы, это и условное осуждение, это и отбытие наказания по месту жительства.
Ці варто чекати, що повод для амністії на волю вийдуть саправди мені виноваті. Праворонця Катерина Садовська відбула год у Гомельській жіночій колонії поводля артикулу об зневазі судді. Спадарню Садовську, яка ніколи не признавала себе виноватою, визволили дотерміново, але не правдали. Жанчина не супить того, каб на волю вийшли тисячі в'язнів, але яна супить амністії у яє теперішньому вигляді. Коли на волю вийдуть кримінальники де бомжі, які сіли у турму, каб пережити зиму, тлумачить Катерина Садовська. Яна меркує, що прокурори і міліціянти часто фабрикують справи на заможних громадян. Мадяну, каб з гэтага абагаціцца, трэба найперш пераглядаць сотні падобных справ і апраўдваць невінаватых, мяркуе Кацярына Садоўская.
Разумееце, пераглядаць справы то сколько людзям надо выплачваць за маральны урон і т.д. і т.п.
огромнейшие суммы, и это надо сыскивать с этих всех войск, кто все это ворит. А как же Лукашенко пойдет против них колен и кажет, нехай он спасибо скажет, что мы держим его на своих дубинках. Это не раз уже, не только мне одной уборщики дали это. Нехай скажет спасибо, что мы его держим.
От 1994 года у Беларуси было уже более за 10 амнистий. За этот час количество изневоленных увеличилось с 30 до 45 тысяч человек.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Зараз на чарзе выпуск навінаў, а пасля агляд вашых лістоў на свабоду ў перадачы «Паштовая скрынка 111» і спецыяльная перадача пра творчасць нашых слухачоў.
Гаворыць Радыё Свабода.
Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» завсюды у интернете. Адрес «свобода.орг».
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз. Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Говорить Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. На протягу наступной полгодины у нашем эфире две передачи. Проз 12-13 хвилин выниковая передача «Звонки на свободу. Творчесть наших слухачов». Але перш огляд ваших листов у паштовой скринцы 111. Гэтая передача не в забаве, адразу после обвестки.
Говорить и показывая свобода. Тызень з радыё «Свобода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Цана дэвальвацыі і дэвальвацыя даверу, што даражэй. Газавыя войны, Еўропа паміж Украінай і Расіяй, небяспека для Беларусі. І галоўныя падзеі вачыма журналістаў і слухачоў «Свабоды». Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з «Радыё Свабода». Іх абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук і супрацоўнікі службы – Юрий Дракохруст, Алексей Знаткевич, Сергей Обламейко и Сергей Навунчик. Гості передачі – економічний оглядальник Української Свободи Наталка Чурікова. Глядіть новий тиждень з Радіо Свободи у суботу з 18.10 на телеканалі «Белсат». «Белсат» транслюється з подорожників «Сіріус» і «Астра-1КР». Передачу так само можна слухати у суботнім ефірі «Свободи».
А зараз на черзі поштова скринка 111. Лісти слухачів читає і коментує Валентин Жданко.
Головною подією перших днів Нового року для більшості людей в Білорусі стало рішення влади у один момент резко обесценити національну валюту. Усі білоруські громадяни, які вірили запевненням політичних лідерів у стабільності білоруського рубля і заховували у цих рублях свої збереження, раніцей 2 студзеня прочнулися підманутими і обкраденими. На тему економічного кризису і його наступствів багато листи у новогодній пошті «Свободи». Почну сьогоднішню розмову з одного з таких дописів. Ягоний автор Павел Давиденко з поселка Паричі Світлогорського району пише: «Після всього, що відбулося, не можу спокійно глядіти у вікна, де засідають розумники з президентської вертикалі. Мені подається, що з тих вікнів тирчать для простого народу одні кукиші. У нас у Білорусі, як ні в одній іншій країні, силу набрала корупція, продажність чиновницького апарату. А людей перетворили у рабов і парабков. Домагчися справедливості амаль немагчима. На протягу опошніх 15 годов спробую оборонити свої права, вирішити конфлікт. І повсюль натикаюся на стіну чиновницької равнодушності. Усе безвиніково, отримлюю на свой адрес суцільні відписки ди погрози. Маю власний рецепт від сьогоднішнього кризису. Лічу, необхідно неоткладно на полову скоротити увесь чиновницький апарат, міліцію, ахову Лукашенки, зробити суди незалежними від виконавчої влади, прийняти закон об равноправі чиновника і робочого. Народ повинен контролювати усю владу, від Постсовета до президента. Вони ж самі кажуть, що влада для народу. А опозиції треба йти в народ, допомагати громадянам відстоювати свої права, а не кричати по зауголлі. Начальники у нас тепер такі, що готові зняти з тебе опошню кашулю, розпрануть навіть голого. І ніякої свободи ми не дочекаємося, поки не будемо мати справжнього національного лідера, який узначаліть рух за реальні переміни, написав у своєму лісі на свободу Павел Давиденко з поселка Паричі Світлогорського району. Недохопу у політичних діячах, які готові взяти на себе таку відказність, у Білорусі як бицем нема. Не раз уже обвящалося і створення політичних і громадських рухов за переміни з відповідними гучними назвами. Питання у тим, чи готова більшість громадства признати кого-небудь з цих політиків за свого лідера, пойти за ним і ахвірувати хоч чим-небудь особистим для змінів у своїй країні. До недавнього часу відказ на це питання був відовочним, несутішальним для амбіцій у тих опозиційних політиків, що претендували на роль лідерів. Але нова економічна реальність, у якій опинилася з початком Нового року більшість білоруського громадства, створює підстави для істотних змінів у настроях і помкненнях білорусів у близькій будучині. Про соперішнє настрої в громадстві і ліст нашого іншого слухача Янки Голівського з вьоски Мадзейки з Ельвінського району. Він пише: «Часто чую від кого-небудь зі знайомих: я не політик, а діє у Баку. Мене політика не чапає, і я її не чапаю. Але як можна заставатися у Баку, коли навколо такі події? Ростуть як шалені ціни, бушує інфляція, зникають опозиційні політики, 10 людей збивають дубинками тільки за те, що захотіли виказати свою незгоду з політикою влади. Не розумію, як можна заставатися у Баку від усього цього. Невже чоловік створений тільки для того, щоб їсти і спати? Вельми здивили тие предпримальники, які у снежні адважилися вийсці на Бангалор, але при гэтым адмежавалися ад любых політичних лёзингаў. Мовляв, дозволь нам улада набіць кішені, а болей мы нічого не хочам. І што ж, урэшце яны атрымалі. Пайшлі за імі некалькі тысяч чалавек. Пастаялі, разышліся, амаль ніхто тую акцію не заўважыў, таму і вынік такі. Гутару са сваімі зэльвінскімі прыватнымі гандлярамі, як яны думаюць выжываць у новых умовах. Кажуць, не ведаем, неяк будзе. Калі зусім ужо прыціснуць, перайдзем на надомны гандаль, так бы мовіць, падпольны. Але гандляваць усё роўна будзем. За ўсімі не ўсочаць. Але хіба гэта выйсце са становішча? Што цікава пра тое, што трэба аб'ядноўвацца, каб змяніць уладу, яны не гавораць. Маўляў, мы па-за палітыкай. А па сутнасці ўсё зводзіцца да таго, што цікавіць іх толькі ўласны страўнік. Гэта клічыць Янка Голіўскі з вёскі Мадзейкі з Эрвінскага раёну. У апошнія дні мінулага году ўлада ўсё ж пайшла на частковыя саступкі індывідуальным прадпрымальнікам. Умовы працы для іх, хоць і стануць больш жорсткімі, але да поўнага вынішчэння гэтага віду бізнесу ў блізкай будучыні, відавочна, не прывядуць. Ды толькі наўрад ці варта лічыць, што гэта адбылося пад уплывам той прадпрымальніцкай акцыі, што прайшла ў сярэдзіне снежня на плошчы Бангалору Менску, і сапраўды не вызначалася ні масавасцю, ні шырокім розгаласам. Проста напрыканцы года ў прэзідэнцкай адміністрацыі ўжо ведалі, які сюрпрыз падрыхтавалі для сваіх грамадзянаў на 2 студзеня. І, відаць, у такіх умовах не захацелі выкідваць на вуліцу яшчэ некалькі дзясяткаў тысяч новых беспрацоўных.
На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Аўтар наступнага ліста, наш даўні сябар Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну, таксама разважае пра наступствы эканамічнага крызісу. Ён піша. Чакаючы цягніка, падышоў я на вакзале ў Воршы да амонаўца. Папрасіў запаліць цыгарэту, а адным разам спытаў пра крызіс, пра заробкі. Ведаю, што абяцанае падвышэнне зарплаты міліцыі і вайскоўцам адмянілі. І мой субяседнік быў гэтым вельмі раздражнёны. Цяпер, кажа, буду лупіць палкай і берцамі на паўсілы. Як плацяць, так і буду служыць. А яшчэ нядаўна я размаўляў з сябрам, які ехаў цягніком за ўразвязу ў Маскву. Дык ён кажа, што беспамылкова вызначае, дзе спыніўся вагон, па выгляду чыгуначнага перона. Няма на платформе ўзброеных вайскоўцаў і паліцэйскіх. Гэта ўразвяз. Калі аж чорна ад мундзіраў амонаўцаў, гэта Беларусь. А калі з'явіліся міліцыянты з аўтаматамі АК-74 ў руках, гэта ўжо Расія. Ці патрэбна на такую маленькую краіну, як Беларусь, столькі амону, міліцыі, вайскоўцаў, супрацоўнікаў КДБ, унутраных войскаў? А навошта на кожным прадпрыемстве і калгасе намеснік кіраўніка па ідэалогіі? А як вырас чыноўніцкі апарат вертыкалі? Ну, не пацягне наш бюджэт столькі нахлебнікаў. Вось адкуль трэба пачынаць скарачэнні да эканомію, а ўжо потым прасіць народ, каб зацягнул тужэй паясы. Гляджу на ўсё гэта і з сумам думаю, што не будзе каму ў Беларусі аплочваць велізарныя пенсіі ўсім гэтым вертыкальным чыноўнікам, міліцыянтам, суддзям, дэпутатам, хоць яны і цешаць сябе такімі перспектывамі. Сёння ж любы чыноўнік ведае, заняў ён гэта крэсла, значыць, у будучыні пенсія яго будзе ўдвая ці ўтрая вышэй, чым у простага рабочага і калгасніка. Хоць, напэўна, нельга цешыць сябе такімі перспектывамі, бо сёння адно жыццё, заўтра другое. Сёння адзін закон, а заўтра зусім іншы, напісаў сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Сапраўды, спадар Рыбакоў, вечных прывілеяў не бывае. На высокія заробкі да пенсіі высокапастаўленым чыноўнікам і кіраўнікам сілавых ведамстваў грошай не хапае ўжо сёння. Наступствам эканамічнага крызісу стане тое, што даходы дзяржаўнага бюджэту ў недалёкай перспектыве скароцяцца яшчэ больш. Акрамя таго, насельніцтва Беларусі заўважна старэе, бо нараджальнасць на працягу мінулых 15 гадоў была вельмі нізкай, і падвышэнне пенсійнага ўзросту вельмі верагодная недалёкая перспектыва. Але галоўныя прывілеі ды высокія даходы залежаць ад устойлівасці палітычнага рэжыму, якому гэтыя асобы служаць. А палітычная ўстойлівасць і даўгавечнасць улады ва ўмовах эканамічнага заняпаду рэч няпэўная і праблематычная. Наступны ліст мы атрымалі з Магілёва ад Фёдара Барадзіна. Слухач таксама заклапочаны сённяшнім эканамічным становішчам у Беларусі. Ён піша. Паслухаеш дзяржаўнае радыё, дык аж смешна робіцца. Аказваецца, у нас такое добрае, вясёлае, заможнае жыццё і ніякага крызісу. Толькі вось рэальнасць чамусьці зусім іншая. Працую я цесляром у жыллёва-камунальнай гаспадарцы. Атрымліваю за сваю работу ажно 580 тысяч рублёў. Жыць на гэтыя грошы вельмі і вельмі цяжка. Сёння добра жыве той, хто не працуе, крадзе. Навокал бардак, куды ні пайдзі. А далей, думаю, будзе яшчэ горш. Запрашаю корэспандэнта «Свабоды» наведаць вёскі Лукаць і Жакаўка Дрыбінскага району. Гэта паміраючыя вёскі. У Жакаўцы жыве Васіль, якому 65 год, і які дагэтуль жыве без пэнсіі. Во цікава. Паведаміў у сваім лісце на «Свабоду» Фёдор Барадзін з Магілёву. Дзякую вам, Спадар Барадзін, за цікавы ліст, за падказку. Думаю, у недалёкай будучыні мы ёю скарыстаемся. І яшчэ адзін ліст з нашай навагодняй пошты. Пра сваё невясёлае пенсіянерскае жыццё распавядае слухач «Свабоды» з Менску Фёдор Грышан. Ён піша: «І я, і жонка, людзі ўжо немаладога веку, абодвум за 70, абое інваліды другой групы, маем патрэбу ў дапамозе. Нядаўна нас напаткала вялікая гора. На будоўлі, на працоўным месцы загінуў сын. Яму было 45 год. Кажуць, няшчасны выпадак. На будоўлі парушаліся нормы бяспекі працы. Быў суд, дырэктары і прараба пакаралі, далі па 5 год хіміі. Але нам ад гэтага не лягчэй, сына не вернеш, а ён жа быў нам адзінай дапамогай і падтрымкай. Дзяржстрах страхоўку не выплачвае. Кажуць, звяртайцеся ў суд, каб ён прызнаў, што сын быў вашым апекуном. Цяпер зіма, маразы, нам цяжка хадзіць у краму, даводзіцца звяртацца па дапамогу да чужых людзей, але здараецца, што і за грошы ніхто не хоча прынесці прадукты. Свабоду слухаем кожны дзень. Гэта для нас адзіная крыніца праўдзівай інфармацыі, глыток свежага паветра. Так хочацца, каб людзі скінулі з вачэй заслону хлусні і падману, абудзіліся, паглядзелі наўкол цвярозым позіркам. А дзеля гэтага свабода вельмі патрэбна, бо ўлада ўсё ж баіцца праўды. І я, і мая жонка Зінаіда Астапаўна шлем свае самыя сардэчныя віншаванні з Новым годам і з калядамі усім, хто робіць і хто слухае свабоду. Вельмі спадзяемся, што 2009 год прынясе шматпакутнай Беларусі доўгачаканыя змены», напісаў у сваім лісце Фёдор Грышан з Менску. Дзякую, шаноўныя Фёдор Ігнатавіч і Зінаіда Астапаўна, за цёплыя словы, за віншаванні. У гэтыя калядныя дні хочацца верыць у добрых людзей і добрыя ўчынкі. Няхай хопіць у вас душэўных сіл пераадолець цяжкія выпрабаванні і захаваць веру і надзею. Са святам усіх, хто чуе нас, хто дасылае лісты і тэлефануе на «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў» чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У абменных пунктах Менску па-ранейшаму падвышаны попыт на замежную валюту. У многіх банках памяняць рублі на даляры і еўра немагчыма. На шэрагу прамысловых прадпрыемстваў у рэгіёнах Беларусі людзі губляюць працу альбо вымушаныя пагаджацца на зніжэнне заробкаў і пазаплянавыя адпачынкі. Еўрапейскаму звязу удалося дамовіцца з Украінай і Расіяй у пытанні паставак газу ў Еўропу. Сёння ў Кіеў прыбыла першая група міжнародных назіральнікаў за транзытам расійскага газу. Лідар зарэгістраванай ва Украіне грамадскай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў, што прадпрымальнікі Беларусі заклікаюць правесці 25 сакавіка марш пакрыўжаных і непачутых. У горадні адкрылася выстава, прысвечаная 90-годзю БССР. На ёй прадстаўлены і перыяд існавання БНР. Агляд слухацкіх тэлефанаванняў мінулага году падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Вы слухаеце выніковую праграму «Званкі на свабоду». Вашай увазе самыя цікавыя тэлефанаванні, у якіх творчасць нашых слухачоў.
Не заўсёды даюць мне паслухаць «Свабоду». Тыя службы, сягоння павінны сказаць, гэтак дбаюць пра клопат патрэбу народу, што жадаюць і вушы, і рот завязаць. Можа, ў душу аднойчы яны заглянулі, пажадалі памкненні ўсе разгадаць, ці балючыя струну ўсе закранулі, трапіліся ў брудную гразі растаптаць. Пэўна, стужкою чорнай закрылі б і вочы, каб не бачылі сонца, што грэе цяплом, каб цягнулася цемра, што восеньскай ноччу палівае халодным калючым дажджом. Ім дарэчы мана і спрадвечныя казкі, тыя плёткі, што вельмі зычліва плятуць, бо сумленне прадалі сваё за падмазку, што ўлады сягоння для іх падаюць.
Вешую вас днём волі. Вясна абудзіла жыццёвыя сілы, шырую ў душы і ў прыродзе. З надзею партыі на светлае заўтра мы маршам свабоды выходзім. Хай пройдзе з нас кожны той шлях пераможны. Насустрач вясне і свабодзе, за праўду, за волю, за лепшую долю мы маршам свабоды выходзім.
Свобода, Володар, вечной хвалы, свобода, у воскресли Христос, да живой свободы, народил нас на новую спадщину, небо дал.
Уважаемые соотечественники, под натиском международной громадскости диктаторский режим был вымышлен выпустить из неволи экс-кандидата в президенты доктора наук профессора Александра Владиславовича Казулина. Я ему присвятил верш «О дух свободы! Коли обранне час настал, ваш дух за силю не скорився, он супроть пошести повстал, не мог со злом змириться, он страх с сумленьем поборол, и на простор свободы вышел, повел с собой своих сябров, спанил маны и грыща. О, дух свободы, свет души, ты на простор широкий кличешь, тебе призначено вершить життё плебея воевнича. Трываля здек водопоры, настал беды час позволения, и называет вас, сябры, апостолом сумления. Микола Шаровар, город Сальгорск.
Слухайте выніковую праграму «Званкі на свабоду». Слухачы выказваюцца пра ўладу і апазіцыю, пра плённасць іхніх ініцыятываў і намаганняў. Увесь 2008 год аўтары тэлефанаванняў крытыкавалі, хвалілі, падтрымлівалі і асуджалі. Вашай увазе самыя цікавыя тэлефанаванні, у якіх творчасць нашых слухачоў.
А ў кватэрах гоман, гоман, холад люты, ты трывай, падрасце і дасць цяпло нам, Лукашэнка Мікалай.
Зникли надеи, скончився цуд, перника з'єлі, застався кнут.
Федорович Броніслава Броніславовна, буду співати білоруську пісню. Ох ви, дівочки білоруські, не влюбляйтесь в восточних ребят. Бо восточные все женатые. В облуджение доводят девчат, бо восточные все женатые, в облуджение доводят девчат. Она девочка лет 16, лет 16 ребенок была. И гуляла с ним, и не знала о том, что его на востоке жена.
Витаю всех вас, белорусы, не бойтесь звания своего. Народились где? У Беларуси. Так живите на земельце родной своей. А коли вы не сгодны с чимсти, и терпеть более сил не стае, не кидайтеся у ноги чужинцам. Яны за вас высмокшуть соки усе.
Вітаю я вас, дорогие сябры. Читаю свой верш, назва верша «Дяды». Абрусам стол заслала маці, и тихо-тихо стала у хаце. На стол поставила яды, каб павячэралі дяды. А крайчик хлеба положила, достала свечку, запалила. За стол усіх позвала маці, и тихо-тихо было у хаце. Так мы сядели и молчали, померлых родных поминали, знаёмых, близких, сваякоў и любых наших тых дядоў. От свечки тени на стене. И вось тады здалося мне, что гэта мусіць сапраўды, да нас сюды ідуць дзяды. Ніна Ермалінская, город Салігорск.
Ви слухаєте «Дзвінки на свободу» у виніковій програмі «Творчість наших слухачів». Нагадаю, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Протягуємо програму.
Я хочу прочитать свой верш «Мрой об счастье», присвеченный подеям у Куропатах. Ям этой зорной дужа понтаны, як одновить полет счастливых мар. Хочу каблес, что нам наканованы, открыв життя усхвалеваны твар. Народ нечинный, в стиплых ширых шатах, позбавленный життя живых крыниц, не ведал ён, як доля у Куропатах, надол снопами уложила сяниц, свинцом покутные опалили души, священным стал для нас их прикры боль. Восхваливание радостью нарушил, да межу счастья приховал пароль. А боль тече, жаролов лихолетья, и полнить груди гневом трепетким. Огонь надей, тужливых хмелем едца, щемливых мроев, вяже завитки. Я веру, прийде час в народных гонях, посеем зерня веры в правоту, и светоч памяти веков погоня рассея вековую немоту. Микола Шаровар, город Солигорск.
Ужахливым 37-м одни слезы и проклены, целый год и енк и плач, хапал ворон, як крумкач. Черный ворон наводил жудасный страх, бо кожний боявся потрапить в гулах. Такую установу большевики зробили, де рабство обновили. Жахливее там было, чем лад пригонный. Простой гулах пройшли миллионы. У вороги народа их запишут, то гулах у тебе знищать. Стяруть у лагерную пыль, як бы ты на свете ты не был. А каб хто не знав про гэта, що трымалі в сакрэце, а хто вельмі много знав або голос падаваў, тых людзей тады знішчалі, каб навекі замаўчалі. Калі Сталіна не стала, тады крыху лепей стала, дысідэнтаў не стралялі, а ў псіхушкі адпраўлялі, дзе ўзмоць не налячылі, каб заўжды дурнымі былі. А вот краины выгоняли, как зусим не заминали.
Здоровье, Бронислава, Брониславовна. Песенка для душ замарлых вечного отпочинения. Послухайте, просим вас, о страшливым соде, чим пан Иисус злым и добрым. Завше платить веніде.
До гадавіни слуцкага збройнага чину. Повстання супраць большевізму наш охапіла родний край. Капыль і семя жывавызну. Вставай, народ мой, уставай. Повсюль відаць сляды атакі. У бой і рвуцца змагары. Расейцы тут, а там палякі. І адступаць няма куды. Шалёны холад, неудача. І дзень і ноч гараць агні, глядзяць на дапамогу скача, князь Юрый Слуцкі на кані. Пагоня тут жа ўзвілася, страляюць кулі, льецца кроў, а поўдні бітва пачалася, рады радзеюць змагароў. У ворага было больш сілы, вядома нам стае пары, ля Слуцка курганы магілы, ляжаць там нашы ваяры. Забойствы, здзекі, катаванні, уся бяда нам ні пачым, загартаваліся ў змаганні, нам прыклад – Слуцкий збройный чин. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Присвячаю змагарам за свободы. Свобода, володар вечной хвалы, свобода, у воскреслый Христос. Да живой свободы народил нас на новую спадщину, небо дал. Свобода, Єзу слово з предвеку, свобода, живих ля святий дар, да живой свободи, народив нас на новою спадщину, небо дав. Зморошний заход огнем, прагнучи правди його поклич, бо той, хто вірить у Бога, нестачи не будя меть. Свобода, володар вечной хвалы, свобода, у воскресли Христос, да живой свободы, народил нас на новую спадщину, небо дал. Свобода, Иисус слово с продвеку, свобода, живых ли святый дар, да живой свободы, народил нас на новую спадщину, небо дал.
Агляд слухацких телефонаванняў мінулага году падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Шановныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!